პრიორიტეტული სფეროები:
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი:
ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით, ცირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებუნია, მუშაობს სარეჟისორო პულთან თეკლა მჭედლიძია. შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნულმა სამეცნიერო ფონდმა რამდენიმე დღის წინ გამოაქვეყნა 2024 წლის ფუნდამენტური კვლევებისთვის სახელმწიფო სამეცნიერო საგრანტო კონკურსის შედეგები. კონკურსზე დარეგისტრირებული 528 საპროექტო განაცხადი და დაფინანსება 111-მა მოიპოვა, მათ შორის ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორებისა და მკვლევრების მიერ წარდგენილმა პროექტებმა. დღევანდელ გადაცემაში თქვენს ყურადღებას მივაპყრობთ ერთ-ერთ გამარჯვებულ პროექტს: მანიპულაციის ენობრივი საშუალებები თანამედროვე ქართულ პოლიტიკურ დისკურსში 4 საარჩევნო პერიოდის ბაზაზე 2012-2024 წლები.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუდიის სტუმრები არიან პროექტის ხელმძღვანელი ბესეუს საპატიო დოქტორი, ფრანკფურტის უნივერსიტეტის პროფესორი მანანა თანდაშვილი და ბესეუს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი მზია ხახუტაიშვილი. მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში. უპირველეს ყოვლისა, მადლობა უნდა გითხრათ იმისთვის, რომ ასეთ ამინჩში არ დაიზარეთ და მოგზანდით გადაცემაში მონაწილეობის მისაღებად.
დიდი მადლობა მოწვევისათვის, პირიქით, ძალიან დიდი სიამოვნებით სტუმრობთ ხოლმე ზოგადად თქვენ სტუდიას, იმიტომ რომ ძალიან სასიამოვნო გარემო გვხვდება და შეგვიძლია ძალიან ღიად ვისაუბროთ ყველა თემაზე.
მინდა მოგილოცოთ მნიშვნელოვანი წარმატება და თქვენთან ერთად იმ გუნდს, ვინც სამ წლის განმავლობაში განახორციელებს აღნიშნულ პროექტს. ქალბატონ მანანა, ვიდრე ვისაუბრებდით პროექტის მიზანსა და მოსალოდნელ შედეგებზე, აუცილებლად უნდა კითხოთ იმის შესახებ, რომ თქვენ ალბათ დამითანხმებით, რომ ენისა და პოლიტიკის ურთიერთობების საკითხი არაერთი წლის განმავლობაში არის მკვლევრებისა და მეცნიერების ინტერესის სფერო და საინტერესოა, რატომ არ ნელდება ინტერესი ამ თემისადმი? განაპირობებს მის აქტუალობას.
მე ვფიქრობ, რომ ეს ინტერესი არასოდეს არ განელდება, ეს თვითონ პოლიტიკის არსში და სიმიტომ, რომ პოლიტიკა იქმნება ენის მეშვეობით. ენა არის იარაღი. შესაბამისად, თუ როგორ წარმართავს პოლიტიკოსი ენობრივად მის გამოსვლებს, იქნება ეს ინდივიდი, იქნება ეს პარტია, ძალიან დიდად არის დამოკიდებული პოლიტიკური სიტუაცია და შესაბამისად ჩვენთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო სწორედ ამ იარაღის და განსაკუთრებით და პროექტსაც ასე ჰქვია, მანიპულაციის ენობრივი საშუალებები თანამედროვე პოლიტიკურ დისკურსში, იმიტომ რომ სწორედ ენის მეშვეობით იქნება პოლიტიკა, მათ შორის დღესაც ასე იყო ადრეც და ასე იქნება მომავალშიც და სწორედ ინტერესიც სწორედ ამით არის გამოწვეული და ძალიან ბუნებრივია ეს.
როდესაც პროექტი წარა
მეტიც ქალბატონ მანანა, აქვე ვიტყვი, რომ ქვეყნის პრესტიჟს საერთაშორისო ასპარეზზე აუცილებლად განსაზღვრავს პოლიტიკის კულტურა, პოლიტიკური კულტურა, როგორც საერთო კულტურის ნაწილი და კვლევებით ცნობილია, რომ ინდექსი პოლიტიკისა, პოლიტიკური კულტურისა გახლავთ 10-დან საქართველოში, რამდენადაც კვლევრები ამაზე ღიად საუბრობენ, 10-დან გახლავთ 3.5 და ამის დასტურია დღევანდელი რეალობა, წარუმატებელი დიალოგი, წარუმატებელი დებატები, შესაბამისად თემის აქტუალურობა და ჩვენი პროექტის აქტუალურობაც ამან განსაზღვრა. ვიკვლიოთ პოლიტიკის ენა და შესაბამისად მოამზადოთ ამაზე დეტალურად, რა თქმა და ვისაუბრებთ ის თეორიული საფუძველი, რომელიც პოლიტიკის ენას სწავლობს. ამდენად თავისთავად დღესაც აქტუალურია საკითხი: ვიკვლიოთ პოლიტიკის ენა, პოლიტიკისა და ენის ურთიერთმიმართება.
და ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ საკონკურსო კომისიამ სწორად აღიქვა თქვენი გზავნილი, ამიტომ რომ როგორც გადაცემის შესავალში აღნიშნე, საკმაოდ ბევრი საპროექტო განაცხადი იყო წარდგენილი და მხოლოდ ნაწილის დაფინანსება გახდა შესაძლებელი და თქვენი პროექტი, როგორც ვიცი, მეორე თუ არა მესამე ათეულში მაინც არის დაფინანსებულ პროექტებს შორის. და როგორი იყო თქვენი მოლოდინი? რამდენადაც ვიცი, შესარჩევი კონკურსი საკმაოდ მკაცრი კრიტერიუმების გათვალისწინებით ტარდება ხოლმე.
დიახ. საქმემაში გახლავთ რომ ერთი მხრივ ძალიან კარგია რომ პროექტების რაოდენობა წლიდან წლამდე იზრდება და მახსოვს რამოდენმე 4-5 წლის წინ 100-150 პროექტი შედიოდა რუსთაველის ფონდში. დღეს გაიზარდა პროექტების წერის კულტურა, სწორედ ახალი იდეების განვითარება და განხორციელება პროექტულ ბაზისზე და შესაბამისად იყო, მე მგონი, რეკორდულ ციფრს მიაღწია გასულ წელს, როდესაც ჩვენ უკვე ჩაობარეთ ჩვენი პროექტი დასაფინანსებლად. კონკურსი იყო ძალიან დიდი, რასაკვირველია და განსაკუთრებით გვახარებს ის, რომ ჩვენი პროექტი 26 ადგილზე გავიდა რანგირების მიხედვით. 111 დაფინანსებულ პროექტებში შედარებით მაღალი შეფასება მიიღო და ჩვენ არ დაგვჭირდა შემდგომ, ასე ვთქვათ, განსაკუთრებული დასაბუთება იმისა, თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი ეს პროექტი და ძალიან მეხარია, რომ უცხოელმა რეცენზენტებმა სწორად შეაფასეს ამ თემის აქტუალობა. მაინც ფიქრობ, რომ საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკურმა სიტუაციამაც შეუწყო ხელი. ძალიან მნიშვნელოვანია დღეს გავიგოთ სად არის ჩვენი პრობლემა. აი, ქალბატონ მამზიამ როგორც აღნიშნა, რაში არის პრობლემა, რატომ ვერ ვახერხებთ ჩვენ სწორედ ენობრივ დონეზე კომუნიკაციას პოლიტიკის სფეროში. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის ფაქტიც, რომ გარდა თქვათ თემის აქტუალობისა, ვფიქრობთ უკვე ჩვენ ძალიან ბევრი პროექტი გვაქვს განხორციელებული ერთად და ფრანკფურტის უნივერსიტეტში 23 სამეცნიერო პროექტის განხორციელება შევძელით, მათ შორის ბათუმის უნივერსიტეტთან არაერთი პროექტი განვახორციელოთ, მათ შორის ქალბატონ მზია იყო ჩვენს პროექტებშიც. და ძალიან მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ ეს კოოპერაციული პროექტი არის და ის გამოცდილება, რომელიც ჩვენ ქონდა ეს შინაარსობრივადაც და სტრუქტურულადაც, პროექტი ნამდვილად პასუხობდა იმ მოთხოვნებს, რომელსაც უყენებს ფონდი ზოგადად დღეს ქართველოგიურ კვლევებს. თუმცა უნდა გითხრათ, რომ მაინც სანამ არ გამოცხადდა შედეგები, კონკურსი არ იცი სხვა პროექტები რა სიმაღლის არის, რა წონის არის, რა დონის არის და ამიტომ განსაკუთრებულად გახარებულები ვარ შედეგით.
კიდევ ერთხელ გილოცავთ შედეგს, ქალბატონ მზია. პროექტში თქვენთან ერთად სხვა შემსრულებლებიც არის და როგორ შეიკრა ეს გუნდი?
მინდა გითხრათ, რომ გუნდი უდავოდ ძლიერია და გამოცდილია ამ მიმართულებით მუშაობის თვალსაზრისით. ახლა რას გულისხმობ? თავისთავად აქტუალურია საკითხი, რომელსაც ვიკვლევთ პროექტის ფარგლებში, მაგრამ კომპეტენტურობა არც ერთ წევრს არ აკლია, იმდენად რამდენადაც თავად კვლევის მეთოდოლოგია, რომელიც დაუჭირდება მიმდინარე პროექტში, გულისხმობ ციფრულ ეპოქაში კორპუს ლინგვისტიკის მეთოდებით კვლევას, ამისი უდავოდ დიდი გამოცდილება აქვს და პროექტის თითოეულ წევრს, ქალბატონმა მანანამ, რომელმაც შემოიტანა საქართველოში ციფრული ჰუმანიტარიის მიმართულებით, რომელ ეპოქაშიც ფაქტობრივად კვლევის პარადიგმა შეიცვალა, ამ მხრივ საუბრობ სწორედ იმაზე, რომ პროექტის ფარგლებში უნდა შედგეს ბაზა, რომელშიც ემპირიული მასალა დაიუნჯებს და შესაბამისად ამ ემპირიულ მასალაზე დაყრდნობით თითოეული ჩვენგანი შეეცდება სწორედ იმ პრინციპებით კვლევას, რომელიც გულისხმობს პოლიტიკოსის პოლიტიკური პროფილის, ენობრივი პროფილის უკაცრავად განსაზღვრას. წევრები გახლავთ, რა თქმა უნდა, პროექტის ხელმძღვანელი ქალბატონი მანათანდაშვილი, კოორდინატორი გახლავთ ბესეუს პოსტდოქტორანტი თათია ცეცხლაძე, რომელიც ამ მიმართულებაში სწორედ პოსტდოქტორანტურის დონეზე გენდერის მიმართულებით იკვლევს. ასევე პირადად მე გახლავართ იმდენად რამდენადაც სწორედ კორპუს ლინგვისტიკის მეთოდებით მქონდა შესაძლებლობა და ბედნიერება, რომ ლინგვოკულტუროლოგიური არქივის შექმნაში მიმეღო მონაწილეობა, რომელიც მონაცემდა დიგიტალიზაციას და ამ მონაცემთა ანალიზს, ლინგვისტურ ანალიზს გულისხმობდა. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია იმდენად რამდენადაც ჩვენი პროექტის ერთ-ერთი წარმატებული მონაწილე, რომელიც გახლავთ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის მიმართულების დოქტორანტი ამჟამად ავსტრიაში მცხოვრები ანასტასია ყამარაული, ჩართული და ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ თანამონაწილე გახლავთ ბესეუ, ისევე როგორც პროექტის წამყვანი ორგანიზაცია არის დიგიტალური ჰუმანიტარიის აკადემია. აქვე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი ქალბატონი რუსუდან პაპიაშვილი, რომელიც პროექტის პროგრამაში უმნიშვნელოვანესი მიმართულებით, სწორედ დიგიტალიზაციის, მონაცემთა დიგიტალიზაციის მიმართულებით იმუშავებს. ასე რომ, ცხადია, გუნდი აქვს გუნდს უდიდესი გამოცდილება, უდიდესი ტრადიცია და ღრმა დავართ დარწმუნებული, რომ ჩვენ მიერ დასახულ თითოეულ ბიზნესს აუცილებლად შედეგზე გავიყვანთ, ვიმედოვნებ, და არავინ არ დაიშურებს ძალისხმევას აიმისოთ, რომ ის მეცნიერული პროდუქტი დაიდოს, რომლის შესახებაც მიზნები განსაზღვრულია სათანადოდ და რომელსაც ეგზომ დიდი შეფასება, რომელმაც ეგზომ დიდი შეფასება მიიღო რეცენზენტების მხრიდან.
მე ამას დავამატებ კიდევ ერთ პუნქტს, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია და მინდა რომ ჩვენმა კოლეგებმა მომავალში გაითვალისწინონ ეს ფაქტორი. ერთ-ერთი შეფასების ერთ-ერთი კრიტერიუმი გახლავთ ადგილობრივი კოლაბორაცია და უცხოეთთან კოლაბორაცია და ჩვენ პრაქტიკულად რამოდენიმე სამეცნიერო, ასე ვთქვათ, ინსტიტუცია ვიყავით ჩაბმული საქართველოდან და გარდა ამისა ჩვენ ყავს კონსულტანტი ტანტი ნორვეგიიდან, ეს გახლავთ ბერგენის უნივერსიტეტის თანამშრომელი პაულ მოირერი, რომელიც გახლავთ ერთ-ერთი ავტორი ქართული ეროვნული კორპუსის შექმნისა და შესაბამისად, როგორც თეორიული თვალსაზრისით, ისე პრაქტიკული გამოცდილებით, ცოდნით და ვთქვათ, აი მეთოდოლოგიით აღჭურვილი ჯგუფი არის ჩვენი ჯგუფი და ვფიქრობ, რომ სწორედ ეს იყო გამარჯვების ერთ-ერთი მიზეზი, რატომ დაიმსახურა ჩემო პროექტმა ასეთი მაღალი შეფასება.
პროექტი არის სამწლიანი და ცხადია გადანაწილებული გაქვთ თუ ყოველი წლის ბოლოს რა შედეგი უნდა დაიდოს. რა აქტივობებს ითვალისწინებთ 2025 წლისთვის, რა იქნება 2026-ში და როგორ აპირებთ პროექტის დახურვას?
პროექტი სამწლიანია და თვითონ ფონდის მოთხოვნა არის ასეთი, რომ ძალიან დაწვრილებით უნდა იყოს გაწერილი სამუშაო გეგმა. შესაბამისად, ჩვენ პირველ ეტაპზე აუცილებლად ჩავატარებთ ვორკშოპს, ვინაიდან ჯგუფმა უნდა იმუშაოს და დაადგინოს ის მეთოდები, რომელ მეთოდებსაც ჩვენ გამოვიყენებთ პროექტში, თუმცა ჩვენ გამოცდილება გვაქვს და რამოდენიმე წლის წინ ერთხელ საზაფხულო სკოლა გვაქვს ჩატარებული პოლიტიკური ზეპირმეტყველების თემა, ასე რომელსაც ქალბატონი მზია ხელმძღვანელობდა ბათუმის უნივერსიტეტში. ჩვენ გვაქვს გამოცემული ქართული პოლიტიკური ზეპირმეტყველების დისკურსის მესამე ტომი, სადაც ჩვენ სხვათა შორის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების აჭარის, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მასალები გავანალიზეთ. ძალიან საინტერესო ტომი გამოვიდა, მაგრამ მაინც სწორედ ჩვენი მიზნებიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ 4 წინასაარჩევნო, ასე ვთქვათ, პერიოდის ანალიზი უნდა ჩავატაროთ, ამიტომ უნდა ჩამოყალიბდეთ ზუსტად იმ მეთოდებზე, რომელსაც გამოვიყენებთ ჩვენ კვლევაში. აუცილებლად პირველი წელი მასალების შეგროვებას დაეთმობა, ეს ძალიან რთული პერიოდია, ამიტომ რომ მოგეხსენება ჩვენ ზეპირმეტყველებაზე ვსაუბრობ და წინასაარჩევნო პერიოდი ძირითადად სწორედ ზეპირმეტყველების მეშვეობით რეალიზდება, ხომ ნაკლებად არის დაწერილი ტექსტები. ეს მოითხოვს ამ ზეპირმეტყველების ჩანაწერების გატექსტება, შემდეგ მის გადაყვანა საგანგებო თანამედროვე ტექნოლოგიურ ფორმატში და შემდეგ უკვე მის დამუშავებას. აი პირველი წელი ჩვენთვის იქნება რესურსების მოგროვების წელი. მეორე წლიდან ჩვენ უკვე დავიწყებთ აი რესურსების შიდა დამუშავებას და იმ მეთოდებს გამოვიყენებთ, რომელსაც ჩვენ პრაქტიკულად ვიყენებთ და სხვათა შორის ეს მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი ნაკლევია სწორედ პოლიტიკური ენის შესახებ, ლინგვოპოლიტოლოგია ახალი დარგია და სახელმძღვანელო კი არ არსებობს ამ თვალსაზრისით, ინტერდისციპლინურია, მოიცავს ძალიან ბევრ სფეროს, ეს არის ლინგვისტიკა, ეს არის პოლიტოლოგია, ეს არის სოციოლოგია, ეს არის ფსიქოლოგია, ეს არის ეთიკის საკითხები, ძალიან ბევრ ასე ვთქვათ ასპექტს მოიცავს. შესაბამისად ჩვენ გვჭირდება და ნაწილობრივ ჩვენ წინსწრებად ვიმუშავეთ, აი ეს ერთი წელი, რასაც ველოდებოდით, რომ დაფინანსდებოდა თუ არ დაფინანსდებოდა, ჩვენ მაინც ვიმუშავეთ, სტატიები გამოვაქვეყნეთ, გარკვეულწილად უკვე ჩამო ჩამოყალიბებულები ვართ, როგორ უნდა ვიმუშაო და მეორე წელი დაეთმობა სწორედ აი ამ ანალიზ, პრაქტიკულ ანალიზ და მესამე წელს უკვე ჩვენ უკვე თეორიული ნაშრომზე ვიმუშავებთ, როდესაც ფიქრობთ, რომ ერთი რომ გამოვა მონოგრაფია, თუმცა ჩვენ აუცილებლად გამოვაქვეყნებთ გზადაგზავნილების, ასე ვთქვათ, შედეგებს უკვე სამეცნიერო სტატიების სახით და არის კიდევ ერთი ვორკშოპი დაგეგმილი, რომელიც ფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, არის იმიტომ, რომ პროექტის პირველი ვორკშოპი არის დაგეგმილი თვითონ პროექტის მონაწილეებისთვის და აი უკვე მესამე ეტაპზე დაგეგმილი ვორკშოპი ითვალისწინებს სწორედ ფართო საზოგადოების, ანუ იქ ყველა შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს, ვინც ამ თემით დაინტერესდება. ვფიქრობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი ჯგუფის გარეთ გავიდეს ის ახალი ცოდნა, რასაც ჩვენ დავაგროვებთ ამ პროექტის ფარგლებში.
და მაინც რა იქნება ის მთავარი კითხვები, რა კითხვებსაც თქვენი პროექტი გასცემს პასუხს?
იცით, დღეს პოლიტიკაზე როგორც წესი საუბრობენ, პოლიტიკურ ენაზე საუბრობენ უფრო ემოციურ დონეზე და თუმცა აი თეორიული საფუძვლებიც რასაკვირველია არსებობს და ძალიან ხშირად პოლიტიკური გამოსვლების შეფასება მაინც ცოტა ადამიანური, ასე ვთქვათ, გადასახედიდან არის. ჩვენ გვინდა დავდოთ ისეთი მეთოდოლოგია და სწორედ ეს მეთოდის, ამ მეთოდის უკვე პროგრამული ციფრება მოხდება სწორედ აი ჩვენ ერთ-ერთი წევრის მეშვეობით, რომელმაც მისაღებ გამოსტებზე უკვე წარმოადგინა პატარა მონახაზი იმ პროგრამისა, რომელსაც ეს არის პოლიტიკური ბარომეტრი. თქვენ შეგიძლია ტექსტი ვთქვათ ატვირთოთ ამ პროგრამაში და ეს პროგრამა თვითონ დაიანგარიშებს, გაანალიზებს და გამოიტანს შესაბამის იმას. მაგალითად, რა არის ყველაზე ხშირად ხმარებული სიტყვები, ანუ შინაარსი, რას ეხება ეს, რომელს ზნებს იყენებს, დადებითია თუ უარყოფითი ზნები, ანუ ემოციურად როგორი არის ეს პოზიტიური ტექსტია თუ უფრო ნეგატიური მუხტის მატარებელი ტექსტია. აქვე არის ძალიან საინტერესო ასეთი პარამეტრი, შემოვიტანეთ მე ნაცვალსახელის გამოყენების სიხშირე. ზოგადად ქართული ენა არ მოითხოვს პირველი პირის ნაცვალსახელის გამოყენებას, მაგრამ როდესაც იყენებენ პოლიტიკოსები პირველი პირის ნაცვალსახელს, აქცენტს უკეთებენ თავიანთ საკუთარ, თქვათ, ასე თავიანთ მოსაზრებას. მე მიმაჩნია, ნიშნავს, რომ მინდა ვიცოდე, ვაგრძნობინო სმენელს, რომ მე მიმაჩნია. ამიტომ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მიმაჩნია რომ და ასე შემდეგ. აქვე არის კიდევ თქვათ ისეთი ეგოცენტრულობის საკითხი, თქვათ, რამდენად წარმოაჩენს პოლიტიკოსი თავის თავს, ანუ თავისი თავის, ასე ვთქვათ, წარმოჩენას ემსახურება თუ პარტიის წარმოჩენას ემსახურება. აი ჩვენი აზრით რას ნიშნავს ეს? ჩემი აზრია თუ თქვათ პარტიის აზრი არის? რამდენად არის? ასევე არის თვითონ მეტყველების თქვათ წინადადებაში რამდენი სიტყვისაგან შედგება, არგუმენტაციო სტრუქტურებს იყენებს თუ
მეტაფორულობის ინდექსი როგორია, არგუმენტაციული სტრუქტურები როგორია და სამისოთ აქვე ქავდო მანენა დავამატებ ერთ-ერთ ჩემს კვლევას, რომელიც ეთმობა გიორგი ვაშაძის გამოსვლას, ამაზე არის ამ მიმართულებით მოგეხსენებათ, რომ პოლიტიკოსები ენას იყენებენ თუ დისკრედიტაციისთვის, თუ დასაამისოდ იყენებენ რომელიმე ავტორიტეტულ წყაროს მაგალითად, ან დაუშვათ ისტორიული მეხსიერების ფიგურებს, ან რაღაც პოპულისტურ ღირებულებებს იმისთვის, რომ დააკნინონ ოპონენტი და ამ თვალსაზრისით თაც დღევანდელი კვლევა, ჩვენი კვლევა სწორედ ლინგვოპოლიტოლოგიის თვალსაზრისით არის საინტერესო. ქალბატონმა აღნიშნა და აქვე რამდენიმე მაგალითით კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რას გულისხმობს ჩვენი კვლევა იმ პრინციპებით, რასაც ქვია დავადგინოთ, როგორია არგუმენტაციული სტრუქტურის გამოყენების ინდექსი, მანიპულირების ენობრივი საშუალებები და საერთოდ ამ ტექნიკის ფლობა, როგორია მეტაფორულობის ხარისხი, სენტიმენტ ანალიზის, სიძულვილის ენა და ამ ხრივ აი სწორედ საინტერესოა რამდენად ერთ-ერთი პოლიტიკური გამოსვლის საფუძველზე როგორ დავადგინეთ ენობრივი მანიპულაციის საშუალებებსა და ხერხების გამოყენების ზომიერება შეიძლება ითქვას და ის რომ მიუხედავად იმისა ის არის პოლიტიკოსიც და ეკონომიკის მიმართულებით აქვს ხარისხიც რამდენად იშვიათად იყენებს იმ კონცეპტებს რომლებიც ეკონომიკის მიმართულებით მეტად უნდა იყენებდეს. და დადგენილი გვაქვს აი ამ მეტაენის ინდექსი 40 ერთეული გახლავთ და საინტერესოა ასევე ის რომ როგორ ამძიმებს თავის გამოსვლას ტრაგიკულობით ნიღბით და ირონიზებულად რა თქმა უნდა და ცდილობს ამითი საზოგადოების დარწმუნებას და საზოგადოებას ხმადავად დარწმუნებული ერთგვარად ნაცნობად მოეჩვენებათ იმგვარი ფრაზები რომელსაც ის იყენებს თავის გამოსვლას უსწრებს ეს დამსხვრეული ოცნების გზა არის ეს არის ერთი ადამიანის ოცნება ასევე ჩანს მაღალი სიხშირით რაზეც ქავატომა მანანა მისაუბრა ნაცვალ სახელი მაგალითად იყენებს ასეთ ნაცვალ სახელ 23 ჯერ თავის გამოსვლაში ყველანი რომელიც თავისთავად ორიენტირებულია სწრაფ შედეგზე ყველანი ხედავთ და ეს არის სიმბოლო იმ ჩამოგრეული ქვეყნის სისტემისა ეს უნდა დავასრულოთ ყველამ ერთად ყველანი ერთად შევიტან წვლილ სახელმწიფოების პროცესში. ასევე მანიპულირება სოციალური თემებით, რომელიც ასევე გამოსვლაში არის აქტუალური და სადაც აქცენტი მაინც რეალურად შედეგი ჩანს, რომ იგი აზვიადებს და რა თქმა უნდა მიმართავს პოპულიზმს. ასევე სლოგანებით მანიპულირების შემთხვევა ეს უსამართლოა და უნდა დავასრულოთ ჩვენ და აი კონოტაციის კონცეპტებით მანიპულირება და ასე შემდეგ. ანუ რეალურად საუბრობთ იმაზე, რა შეგვაძლებინებს დავადგინოთ პოლიტიკოსის ენობრივი პროფილი. რა დაგჭირდება საიმისოთ, როცა ჩვენ აი ამ ხელა პოლიტიკური ტექსტების ბაზის შექმნის შემდეგ, როგორც ემპირიული მასალა, როგორც საფუძველი იმისა, რომ კვლევა წარიმართოს ისე როგორც ჩერარს, თავისთავად საჭიროა ყველა ის მეთოდები, რომლებიც ყველა ის მეთოდი, რომელიც შეგვაძლებინებს, რომ შედეგი წარმოვადგინოთ.
მე აქ მინდა ახლა მოვიყვანე ერთი მაგალითი, თქვენ იცით, რომ სულ ორი დღის წინ ჩატარდა ასე საპარლამენტო არჩევნები გერმანიაში და თვალს ვადევნებდით რა საკვირველია ამ პროცესსაც. იცით რა არის მნიშვნელოვანი, აი რატომ გვინდა ვიკვლიოთ ჩვენ ქართული პოლიტიკური ზეპირმეტყველების თავისებურებები და განსაკუთრებით მანიპულაციის საშუალებები? იმიტომ რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როდესაც მით უმეტეს წინა საარჩევნო პერიოდში თქვათ რაზე აკეთებენ აქცენტს გამომსვლელები. ეს არის თქვათ შეპირება, შეთავაზება, რაღაცა სიახლე, თუ ეს არის მოწინააღმდეგის დისკრედიტაცია? აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ჩვენ ახლა არ მინდა წინასწარი ასე ვთქვათ გამოვთქვა ჩემი მოსაზრება, თუმცა მაქვს გარკვეული დაკვირვება. ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ეს კულტურის მაღალ დონეზე მეუთითებს, როდესაც წინა საარჩევნო პერიოდში და ამასთან ქონდა ჩვენ საქმე სხვათაშორის აი გერმანიაში, როდესაც გამოსვლელები მაქსიმალურად ცდილობდნენ საზოგადოება დაერწმუნებინათ იმაში, რომ მათი გეგმა, მათი პოზიცია, რომელიც ახლა და რომელიც განსხვავდება თქვათ აქამდე არსებულისაგან, არის ხსნა გერმანიის მომავლისთვის და ასე შემდეგ. ამიტომ ფიქრობთ, რომ ესეც ძალიან კარგი იქნებოდა, რომ ჩვენ ქართული საზოგადოებისათვის ჯერ გამოვიკვლევთ და შემდეგ დავანახებთ, რომ თუ ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ, რომ დისკრედიტაცია თქვათ რაღაცა პროცენტულობაზე მაღალია, ეს უკვე ცუდია, იმიტომ რომ რა გნას მოსახლეობამ გაუგებარ სიტუაციაში, იმიტომ რომ მუდმივად არის ერთმანეთის ასე ვთქვათ სიძულვილის ეს რაღაცა ძალიან მაღალი ინდექსი არის გამოყენების და აი უბრალოდ ესეც პოლიტიკური, არამხოლოდ პოლიტიკური სპექტრის კულტურაზე მეტყოლებს, არამედ თვითონ ქართული საზოგადოების პოლიტიკურ კულტურაზე, შეგნებაზე და შესაბამისად აღქმაზე. ჩვენ უნდა მივაწოდოთ საზოგადოებას, მე უგულისხმობ პოლიტიკურ ასე ვთქვათ პირებს, უნდა მივაწოდოთ მათ სწორედ უპირატესობის ვთქვათ ფენომენი და არა ის რატომ არის ცუდი სხვა. ეს ვიცით, გავიგეთ, მაგრამ ჩვენ ახლა გვინდა გავიგოთ რა არის ჩვენი მომავალი, რა არის გზახსნისა.
დაბალი აქვე ერთ ფრაზას ოდენ ერთ ფრაზას დაბალი პოლიტიკური კულტურა თავისთავად აფერხებს ქვეყნის განვითარებას. ჩანს და სწორედ აი ამაზე ვართ ორიენტირებული რა შეგვაცრია
აი ეს არის ის რასაც ალბათ ჩვენი პროექტი მოიტანს რომ ჩვენ საზოგადოებას ვუთხრათ რომ აი ნახეთ აი ეს არის რაც გვა არის რეალობა ჩვენ ეს მეცნიერულად გავაანალიზეთ და მე რა უბრალოდ ალბათ უნდა საზოგადოება მოძებნოს გზები როგორ მოვუაროთ ამ ჩვენ ამ პრობლემას
და როდესაც პროექტი დასრულდება გამოიცემა მონოგრაფია თუმცა თქვენ ისიც ბრძანეთ რომ შეგადაშიქ სამეცნიერო ჟურნალებშიც დაიბეჭდება სტატია პროექტის მიმდინარეობის შესახებ. ვისთვის იქნება აღნიშნული სამეცნიერო ნაშრომი ხელმისაწვდომი, ვისია გათვლილი და ვის შეუძლია იხმძღვანელოს მისით?
Თვითონ ის თემა, რომელზედაც ჩვენ ვიმუშავებთ პროექტის ფარგლებში ინტერდისციპლინური ხასიათის, შესაბამისად ეს იქნება გამოსადეგი და ასე ვთქვათ ჩვენი მიზნობრივი ჯგუფი არიან მეცნიერები, რომლებიც მუშაობენ ლინგვისტიკაში, პოლიტოლოგიაში, სოციოლოგიაში, ფსიქოლოგიაში. ეს არის განსაზღვრული იმ საზოგადოებისათვის, ვისაც სწორედ ინტერდისციპლინური კვლევების ინტერესი გაჩნია, იმიტომ რომ დღეს მეცნიერება სწორედ ინტერ და ტრანსდისციპლინური სახით ვითარდება, უკვე დღეს ერთი დისციპლინის ფარგლებში შეუძლებელი არის ასე ვთქვათ დარჩენა. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ აი დიგიტალური ჰუმანიტარის აკადემიას აქვს თავისი ბლოგი, სადაც ჩვენ ძალიან ხშირად ვდებთ ასეთ სტატიებს, ცოტა პოპულარული ენით გადმოცემულ სტატიებს, სადაც ამა თუ იმ პიროვნების ერთ გამოსვლას ვაანალიზებთ, ან რამოდენიმე პოლიტიკოსის გამოსვლების შეპირისპირებითი ანალიზი გვაქვს მოცემული. მე ვფიქრობ, რომ ქართული საზოგადოებაც, ვინც ზოგადად დაინტერესებულია პოლიტიკის საკითხებით, დიდი სიამოვნებით წაიკითხავს ჩვენს ნაშრომებს და გაეცნობა მას, იმიტომ რომ ეს არის არამხოლოდ სპეციალისტებისათვის განკუთვნილი, ასე ვთქვათ, კვლევის შედეგები, არამედ ფართო საზოგადოებისთვისაც იმედი მაქვს მე.
როგორი სამი წელი გელოდებათ ქალბატონებზე? სად იქნება ყველაზე რთული მომენტი? ანუ რა იქნება ყველაზე რთული მოსაძიებელი? იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მასალა უნდა დამუშავდეს იმისთვის, რომ პროექტმა მიიღოს ის სახე, რისი მოლოდინიც გაქვთ.
მე ვფიქრობ, რომ სამივე წელი იქნება ჩვენთვის ერთგვარად დაძაბული, თუმცა ხა საამისო დავარდ განწყობილი, რომ თითოეული ჩვენგან იქნება ჩართული ყველა მიმართულებით ინფორმაციის შეგროვებით დაწყებული, როგორც ქალბატონმა აღნიშნა პირველ ეტაპზე, ჩვენ მოგვიწევს ემპირიული მასალის, ანუ პოლიტიკური ტექსტების გატექსტება, უფრო სწორად ზეპირი გამოსვლების გატექსტება, იმისთვის, რომ დღეს უკვე ციფრულ ეპოქაში big data, ანუ აი ეს
მონაცემთა შეიქმნას
და რატომაც ინტერდისციპლინური, სწორედ ეს არის მონაცემთა დიდი ბაზა, რომელშიც ძიების განსაკუთრებული მეთოდებით ხერხდება სწორედ ინფორმაციის კონკრეტული მიმართულებით მოძიება, საძიებო ველები საიმისოთ, რომ კონკრეტული მიმართულებით ისევ ინფორმაცია, მაგრამ ჩვენთვის არის მნიშვნელოვანი და ხაზგასასმელი ის, რომ გარდა აი ამ რთული პირველი პერიოდის, ამიტომ სამეცნიერო კვლევა ყოველთვის ეყრდნობა ემპირიულ მონაცემებს. თუ კარგი ემპირიული მონაცემი არ არის, თავისთავად კვლევაც ვერ განხორციელდება სათანადოდ. მით უფრო აი ამ პირველი წელს, რომელიც ძალიან დიდ ძალისხმევას მოითხოვს, ვფიქრობ, მე შემდეგ უფრო ის რა თქმა უნდა ეს წელიც იქნება ნაყოფიერი, მეტ კიდევ მეტად და შედეგიანი, კიდევ მეტი ძალისხმევითა და ჩვენი ღმა დავარ დარწმუნებული, რომ შრომის უნარიანია თითოეული წევრი, ჩვენ შევძლებთ რომ ფაქტობრივად საბოლოოდ დავდოთ ის პროდუქტი, იმიტომ რომ ცხადია მეთოდოლოგია ჩვენთვის ერთგვარად არის განსაზღვრულიც, არავის არ აქვს იმისი ილუზია, რომ კვლევა რაღაც საფეხურზე, რაღაც საინტერესო მონაცემს არ შემოგთავაზებს საიმისოდ, რომ შედეგი კიდევ უფრო უკეთესი, კიდევ მეტად უკეთესი იყოს, ვიდრე ეს გამიზნულია. ამიტომაც გვაქვს ძალიან საინტერესო მოლოდინები, ცხადია,
ტექსტებს გააჩნია და რაღაც გამოსვლებს, რომლებსაც გავაანალიზებთ.
თუმცა ხა აი ამ ხრივ არა გვაქვს სიმწირე, იმიტომ რომ დღევანდელი რეალობა და აწ უკვე იმ ტექსტების ანალიზიც გვაძლევს ამის საშუალებას, რომ უდავოდ საინტერესო იქნება ის მონაცემთა ბაზა, ის პროდუქტი, რაც პოლიტიკური კორპუსის სახით საბოლოოდ მოგვეცემა. იმიტომ რომ თანამედროვე კვლევები უკაცრავად ქალბატონ მანანა სწორედ რით იყო ჩვენი კიდევ ჩვენი პროექტი კიდევ მეტად ღირებული იმდენად რამდენადაც სწორედ 21 საუკუნეში ამ ციფრულ ეპოქაში სრულიად ახალი მეთოდოლოგიით მოხდება რომელიც სწრაფ დამუშავებას გულისხმობს მონაცემებისა ავტომატურ დამუშავებას გულისხმობს მონაცემებისა და შედეგის რა თქმა უნდა ნუ ხა დისემინაცია წინ რა მოდგას თავარი ის გახავთ კიდევ აქვე თუ უკაცრავად ქალბატონმა და დიახ ჩვენ უნდა შემოვიტანოთ ეს დისციპლინა на академиურ სივრცეში, აკადემიურ მიმოქცევაში შევა ის და სწორედ რა კიღა ინტერდისციპლინურია კვლევა ამ მიმართულებით უცილობლად დაიდება მონოგრაფია და ეს იქნება სწორედ პროდუქტი აკადემიურ სივრცეში, რომელიც იქნება სახელმძღვანელო დაინტერესებული პირებისათვის.
ასე რომ მე აქვე მინდა დავამატო, რომ ბევრგან მაქვს ნათქვამი და კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, რომ როდესაც ფრანკფურტის უნივერსიტეტის პროფესორმა გადავწყვიტა, რომ საქართველოში ცოდნა, რომელიც ჩვენ დაგვიგროვდა იქ და ჩვენ უკვე ვქმნიდით ქართული ენის ეროვნულ კორპუსს, ძალიან მინდოდა, რომ ეს ცოდნა გადმოგვეტანა საქართველოშიც და გაგორცელებინა კოლეგებშიც და განსაკუთრებით ახალგაზრდა თაობაში და ბათუმი იყო პირველი უნივერსიტეტი, რომელმაც კარი გაუღო დიგიტალ ჰუმანიტარია საქართველოში მე ამას არასოდა ყოველთვის გავიმეორებ იმიტომ რომ ეს იყო აი საოცარი ღიაობა საოცარი მზაობა ბათუმის უნივერსიტეტის მხრიდან და ეს იყო პირველი უნივერსიტეტი სადაც დიგიტალური ჰუმანიტარიის ცენტრი შეიქმნა და დღეს არსებობს და ჩვენ უკვე ვიმუშავეთ ამ ცენტრის ფარგლებში შევასრულეთ ძალიან საინტერესო პროექტი და მე ძალიან მინდა და დარწმუნებული ვარ რომ ბათუმის უნივერსიტეტის ახალი ხელმძღვანელობაც გვერდში დაგვიდგება და ძალიან მინდა რომ პოლიტიკური ლინგვისტიკა როგორც დარგი შევიტანოთ ბათუმის უნივერსიტეტში და ბათუმის უნივერსიტეტი იყოს პირველი უნივერსიტეტი ის ვინც სწორედ ამ დარგს სასწავლო პროგრამაში შეიტანს იმიტომ რომ პირველი მაინორი პროგრამაც სწორედ ბათუმის უნივერსიტეტში განხორციელდება დიგიტალური ჰუმანიტარიის სახით
დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის საინტერესო საუბრისთვის წარმატება მინდა ვუსურვო პროექტს და იმ გუნდს რომელიც თქვენთან ერთად განახორციელებს აღნიშნულ პროექტს და ცხადია თვალს მივადევნებთ პროექტის მიმდინარეობას და ამ თემას მომავალშიც დაუბრუნდებით
დიდი მადლობა
მადლობა მოწვევისთვის
რადიო მსმენელებს კი შევახსენებთ დღევანდელი გადაცემა დაეთმო შუთაროსავლის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 2024 წლის ფუნდამენტური კვლევებისთვის სახელმწიფო სამეცნიერო საგრანტო კონკურსის ერთ-ერთ გამარჯვებულ პროექტს მანიპულაციის ენობრივი საშუალებები თანამედროვე ქართულ პოლიტიკურ დისკურსში 4 საარჩევნო პერიოდის ბაზაზე 2012-2024 წლები კონტაქტის სტუდიის სტუმრები იყვნენ პროექტის ხელმძღვანელი ბესეუს საპატიო დოქტორი ფრანკფურტის უნივერსიტეტის პროფესორი მანანა თანდაშვილი და ბესეუს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი მზია ხახოტაიშვილი ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა მე პარასკევამდე გემშვიდობებით პარასკევს 16 საათსა და 10 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნები.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ინგა მებონიასთან ერთად.